En la plej granda nacia parko de Kolombio, Serraña de Chiribiquete, estis malkovrita uno el la plej superbaj kolektoj de la surroka arto. La origina loĝantaro de la regiono eternigis sur la surrokaj pentraĵoj animalojn delonge formortintajn. La esplorojn pri la almenaŭ 12.500-jara artverko troviĝanta en tre malfacile atingebla regiono de Kolombio, inauguris jam pasintjare Brita Columbia Sciencista Kolektivo, sed nur nun la informo estis publikigita. Por atingi lokon konatan al la loka loĝantaro necesis 2-hora autoveturo kaj 4-hora trairado tra ĝangalo. En 3 rifugejoj en la klifo etendiĝanta je 12 kilometroj estis retrovitaj dekoj da miloj da desegnaĵoj de homaj kaj animalaj figuroj, kiuj estis kreataj dum centoj kaj eble eĉ miloj da jaroj. Inter ili estas mastodontoj, paleolamoj, formortintaj prauloj de ĉevalo, testudoj, fiŝoj, lacertoj, birdoj kaj homoj. La trovaĵo, difinata jam kiel la Sixta Kapelo de la antikva Amazonio, estis malkovrita sur la tereno de Serraña de la Lindosa, kie jam pli frue estis renkontitaj ekzemploj de la surroka arto. Nestas sciate, kian signifon havis la okraj pentraĵoj. Ili estis retrovitaj en tre bona stato. La plej riĉa kolekto de desegnaĵoj, konsistanta el 3 paneloj kun miloj da homoj, animaloj, polmospuroj kaj geometriaj figuroj, troviĝas en Cerro Azul.